waraga ma Paulo goro ni Jurumi. Jurumi Ashiel. Paulo, jamiru pa Yesu Kristu. Maju luonge bedja kwenda. Maju koe pilemba nyonga maju bot ko pa mongo. Mera ler ngolo ni kum ju pila pare. Ilemba goro maling pa mongo. Piwode, maju nyolo mi kodi Daudi chalko kum. Menyutire kutego ya en e wod mongo. Chalku tipo mileng chwin. Nikum chier makinjo moto. Ndu Yesu Kristo ruoth mwa. Ma nikume wanwango bero man kwenda. Ni woro mi yuyish ikin tek sheke pinyinge. Ikin joni wun bende juluangu ya ubed pa Yesu Kristo. Ni dano sheke magini rumi. Maju mer pamongo, maju luongo gigi bet jumaleng. Pero iwu man kuyushwin mo ay bamongo wegwa, man ruot Yesu Kristo. Kukuonga afuayo mongo para ni kom Yesu Kristo piwu cheke. Kom yuyish mu yiki ngomgung. Kom mongo matimu ire yori shwinya, ilemba nyonga maju bot kopa wode, en e jamo lembe para maram aweko luongo ko nyingu kingo irwo para tiri tiri makwayo ko kwash niatek ebedo miero ira kawono kuyo moko manaka ke miero ngo kuyen mamongo yenyo ya bini bengu kom avanen ube negadit kara ami iu giramia moko mitipo kara lembe shung iiwu. Lembe ne eni. Kara an kuunde wajokura ikumu. Ngato man kumiyuyish pawadi. Man kumpawadi. Muku parade. Man ayenyungo nik uber shobo. Umegu. Ni awangu dul akeshu ya abini bengu. Man shil kukawono de. Eshire ira. Kara abed kunying moko mashego ikindu bende. Chil chalo ma idong tek darmange. An ajara banja miju yunani. Kumiju masai. Miju rieko. Kumiju kusegu bende. Kumenu kutegu mi iya cheke. Abeda yika ni yeru lemba nyonga maju botko iubende. Mawuni irumi. Kumle wichu negango kumlemba nyonga maju botko. Kum ene tegu pa mungu mi bot. Ni danu sheke kubangi kubangi muyiu. Kukwanga ni jaya hudi. Mani jayo nani bende. Kumberipuwe pa mungu nyutire iie. O aiba yu yish. Utunde komi yuyish, chale gore komai.
Enta wek bedo pwe, dekwa ne komi yuyish.
Kom kwenyo pa mongo, ay kod ipolo, unyutre kom gin sheke mayi mongo mbae kome. Man gondri sheke de mi dano, mushirule man da i gondri. Kom gin pa mongo, maju ngeyo, enyutre i igi, kom mongo nyute igi. Kum gin pare manenu ngo ugamre ka chwish mi ngom. Dong nen terere. Mengere ni kum gin mchwire. Shiltego pare minja. Manru chwish. Kara kaloko lembe mi wigi. Beru mbe igi. Kum. Gin magine yu mongo. Giyunge ngo shalo ene mongo. Kadoka foya degi foye ngo. Ento gidoku joko haya ilemba pora megi. Mana dunde gima kite mbe yuto. Itujo magitujo kogigi ya giriek. Gidoku joko segu. Man giweku duong pa mongo. Manyotere ngo pigirashwira mira yidano. Manyotere. Kumi winyo. Kumi yedi matien gi angwen angwen. Kumi gin malak ingomde. Kom kumeno, mongo weko gi iawanya maraj, miradunde gi ni sasa. kara gibedo mbeyong me komgi i kingi gigi. Komgi loko lemanda pa mongo kundra. Man girwo ni gire chuya pa mongo. Gitimu irede kakaja chwish. Majamo gisa minja. Amen. Kom lembe nini, mongo weko gi ni awanya kom misasa. Kumon migi bende, giloko tich mikura jo, ni ma mikura jo ngo. Man sho bende kumeno, magiweko tich mimon makura jo. Kishwa kumash tero awanya marash migi, ngato man kuwadi, masho kusho wadgi, gitimo ko ginmo mako pinyo ngo. Man ginwango shol mikier migi, muromo gi, I gi. Man chil chalo gi kweru bedo ku mongo ing'eyo ng'esh migi mongo kono gi ni piru ish marash magi timo ko gin ma mako ko jotim magi pong ku gondri sheke kudubo ku keto chuny hai kompiny koda keshe gi pong ku kumira kunego nek kodaw kuda wondi, kuda degi, juyer nying makwekwe, juyer nying marash, wega degi ni mongo, juchach, jumatingri, kujukulula, kujuteb dubo, kujuma jucho ni junyodo migi, mangeo ngecho mbekogi, kujungenye lembariba, mamer miwat ombekogi makisa ombekogi gin magingeyo lemba poka pamongo ya jomushi kutimo wagigin makumeni giromo kuto gikutimo wagigin ma en atima kende ngo ento giyu karashelo kujomushi kutimo gi bende jurumi ario kumkumenu edano in matek inuti mipoko lembe gin mi loko wiye lembe mbe kom gin mipoko lembe pawedu iye mecha ipoko lembe rash iwigiri kom in mipoko lembe ishiku timu wagigino man wangeyo nia lemba poka pamongo en echal ko lemanda kom jomushiku timu wagigino edano iwacho nyo ibibot ni poko lembe pamongo in mi poko lembe wijumushi kutimo wagigin ma eni ma inde itimo wagigino kadi ishalo lonyo mi beru pare kutuyo shwin pare man mwanyo lembe pare me mwanyo hai minge ukongonia beru mongo nyebi kumulako chwini eto kulubo adunde ni manuang malokre nko ikano kwinyo irigiri ishengwe kwinyo kunyuto nyut mipoko lembe mapoe pa mongo mebe miyo ni dano sheke kubangi kubangi ngato man chal kutish pare ni jo mani kum tuyo shwiny itimo ber giyenyo duong kuyong man nyotri ngo kwa marondo kurondo ento ni juma wega le muwaru lemanda ngo endre muwaru gondri kwinyo man ngeshwin biberu nuti man masendi kundiba wi ngeshmidano kubange motemo raj makwangane paja Yahudi man paja Yunani bende ento duong kuyung man kuyushwin nidano sheke kubangi motemo ber kukuangane ni jaya Yahudi, man ni jaya Yunani bende. Kumdano tungtung ungo ni mongo. Kumdano sheke magidubu mashik umbe kogi, gibiru inyo bende mashik umbe kogi. Man dano sheke mudubu tashik, jubipo kulembe wigi kushik. Kumjuwin shik awinja gipuwe ngo iwang mongo. Endre jotim shik ema jubi kwanu gipwe. kuom kathek dhano mange ma gimbeko chik, gitimo gin mishik ni kuom kura jo. Joni ma gimbeko chik, gin gichik igi gigi. Kuom ginyudo tish, mishik mugore iadunde gi. Mapiro chwin gi, nyuto gi kura. Man porulembe migi, maku man, kuku man, madoto gi kadi magonyo lembe miwigi. Ishieng mamongo bipogo lembe, wilemba monga midano. Chal kulemba nyonga para majoboth ko, ni kom Yesu Kristo. Eto tek juluongi kunying ja Yahudi. Mani jengri kom shek. Mani luli mongo. Mani nge yeny ma iye yenyo. Man ingiyo gin marash ku gin maber. Maji ponji kuchik. Mani ngeyo andania, in giri, ini jatel, wi joma wangi shor. Mider ni joma gini mudu. Mi jatwin, joma kit gimbe. Ija ponji de mi mokere. Mi bedo kur ayi ni ngeyo ngesh, man mi le manda, ishik. Kaku menu, in mi ponjo ngato mange, iponjiri giringo. In mi ponju ya mako dano koro kwal kuo. In e midong ikwalo kuo. In mi wachi ya ngato moko koro ger ger. In e midong igero geri. In mi daga yi gin mashwia. In e midong ikwalo jama ekalo. In mi luli ishik. E midong ishiru yung ni mungu. Kukado mikado ko kuishiki. Kom nying mungu chidre ikintek dano mange. Kom lembe mu. Chil chale gore. Kom ya kolokane nuti anda. Tek inija tim shik. Endo tek inija kad kuishik. Ya peridoku ni yango. Kaku menu. Tek woni yango kwiru lembe poka mishik. Ya parimumbe. Jobi kwane ni yango. Mani yango maku kum tege ketu shiku timre kakare. Ebi poku lembe iwi ingo ma in maku nyikuta kuya ikadu kuishiki. Kum en eja Yahudi ngo meja Yahudi kuyo wako. Kadima eni mayo wako ikumde ene yango. Ento ene eja Yahudi ma ene eja Yahudi makuyori iye. Mani ya ene ma enu mira adunde. Itipo inyiguta ngo. Mapak pare ene midano ngo. Ento pamongo. Jurumi adek. Ja Yahudi lundu beru kugira saga manedi. Kadi yade kuloka nango. Etiti yosheke. Makuangane kumjuketu wechpa mongo ikorgi. Kum en e ango tegjumoko yoyish umbe kogi. Yoyish migi mumbe bitiro berumandapa mongo. Awene. Eyo. Dong junuangia mongo ene manda. Enre dano kubangi kubangi gijunra. Shale gore kumai.
Kara leme miwi gonjere kulembe peri. Kara isade kan imondo ipoko lebe.
Eto te gondri mwa wakuberi pepa mungu tek. Wabie rango. Mungu ene won gondri. Melewe jo kukwinyo. Ayero shalo. Madano yero. Awene. Teke beri kumeni. Mungu bipoko lebe mingom. Nenedi. Eto tek lebe manda apa mungu. Sagre ni duong pare. Nekom dra para. Nedi jupoko lembe iwia bende kawono. Shalo aja dubo. Nedi wa yeru ngo. Shalo jube yeru nyingwa. Man shalo jumoko ki yeru ya wa wacho kumae. Dongwa timu raj. Kara lembe maberu woki. Mapoko lembe marash migi bedo poe. Kake ango. Ber mosago ber migi. Ungo kingo. kom walar waporo niya, ju Yahudi gikuju Yunani de, gin sheke gini tedubo, chale gore kumai.
Moko mbe ma won bedo pwe, mbe asiel dembe. Moko mbe mungyo ngish, moko mbe de muyanyo mungo. Kagi sheke gikier, gin karashelo gidoko makuloka gimbe. Moko mbe mutimo ber, mbe kadok asiel dembe. Duan gi en e od liel mubedo tuolo. Gi bombo wa bombi kulev gi. Kwir mi pino ni ite din dogi. Dogi pung kulama jolamu kojo kudakeshe. Tien gi yot kum tugu rimo. Nyoto nyot kushan ni iyo migi. Man yomi kuyo shwin fori gi kungeongo. Luoro maju luoro kom mongo mbe yur iwangi.
Nie wang'eyo niya, gin matek chik oyero, e yero ni joma gini te chik. Kara dok chike kubangi kubangi, bed amia. Man ngom chike, dejukel ilemba poka pamongo. Kom ni kum tich mi chik, ngato mo kumbe maleme mi wie, bi gonjere iwange. Kom ngeyo ngeshi mi dubo, wok ni kum chik. Endo kawono, berpo pa mungu nge kushik odar nyutire machik kuju bila de ginyuto pire en e berpo pa mungu mani kum yiyo yish I Yesu Kristu ni dano sheke magiyo kom tong tong mbe kom kawa sheke wadubo warem ni duong pa mungu maju gonyo lembe mi wigi manano ni kum beru ne ni kum war Mani I Kristu Yesu Ma mungu ketu ebe nilam Ni kum yuyish Irimo pare Kare nyut berpe pare Kumuwe kudubo Molar otimbre Ituyo shwin pa mungu Kum nyuto awasho Berpe pare inino maeni Kare engire ebe pwe Man jagonyi lembe Miwi ngato Ma yish pare ni Yesu. Kakumenu, luli ni kane. Bange shikre wako. Kuchik manedi. Mitiji, ungo. Ento kushik, mi yish. Kakumenu, wakwano ni alembe mi widano. Gonjire ni kum yish nge kutish mi shik. Kadi mungu, en e mungu mi ju Yahudi kengi. Ene mungu mitek dan mange bende ngo. Eyo, mitek dan mange bende. Tek eberu kumeno ya mungu en e achiel. Man ebi gonyo lembe mawi wegi ya kuyiyu yish. Man mawi wegi ya ngo ni kumi yiyu yish. Kakumeno, watiro shik ni kumi yiyu yishi. Awene, ngo, waketo. Shik ushungo. Jurumi angwen. Kakumenu, wabi wacho niya Ibrahim mawegwa, unuangango chal kukumi. Kumtek Ibrahim, lembe miwie gonjire ni kumtish. Eberu kugin, melule ikume. Enru yoba mungu nko. Kumlemba gora pa mungu washango.
Ibrahim uyo mungu. Mane kwandre ire ni bedo pwe.
Nie ni ngato mutimo. Sukule anejo kwano. Shalomi beru ngo. Endre shalomi banja. Ento ni ngato mutimo ngo. Ento muyiyu. En mugonyo. Leme mawi juma yi mungu mbae kumgi. Yuyish pare jo kwano ni bedo pwe. Chirchalu Dawudi bende yero pimo gisa wingati mamongo kwano berupwe ire nge kutish. Mewacho kumai.
Mugisa ni juma shamu shaw migi wekre woko. Man juma dubo migi umbre. Mugisa ni ngatu mamongo pikwano dubo ire ngo.
Kakumenu, mugisa maeni bini wiwegi ya kengi. Kari wiwegi ya ngo bende. Kumwa wacho kumai. Ni Ibrahim yuyish pare
jokwano ni bedo pwe.
Kakumenu, ekwanre ne nedi. Kine meni ya, kadi yango. Meni yango, enre membe ya. Mane jolo gira nyuta mi ya. En e ayi mi bedo pwe mi yish. Me bedo ko kine meni yango. Kare bedo wego, mi jomu yusheke. Kadok gini iyango, kara jokwan bedo pwe, igi. Mane bedo wego, mi wegi ya, ni joma gi wegi ya, ken gingo. Ento muwoto, ibatielo mi yishma eno, mapa wegwa Ibrahim. Me bedo ko, mafodi eni iyango, kumlemba ngola mire ni Ibrahim, kunyi kwa ede. Nikum shikungo ni ebedja shampasho mingom. Enre nikum berupwe mi yuyish. Kum tek juma gimi shik giju shampasho. Enwangu jutiro yuyish. Man lemba ngola de jutiro. Kum shik timo kwinyo. Entro kama shik umbe iye. Ekadu kui shik dembe. Kum kumenu en emi yuyish. Kare bed chalko bero. Kara lemba ngola bed anda anda. Nini kwayo sheke. Ni ma enu kende ngo. Ma en emi shik. Enre ni ma enu bende. Ma en emi yoyish pa Ibrahim. Ma en ewe gwa sheke. Chale gore kumaye.
Aketo ibed wego mitek dupa.
Iwange en me yiyo. En emongo. Mamiyo kwa ni jomoto. Mane luongo gin mumbe. Shalu ginuti. Meyiyo igenu gen. Ka genu genu mbe. Karedong ni wego. Mitek dupa. Shalu kuma enu. Muyere kumaye.
Nikwe ibibedo kumenu.
Man mayiyo yish pare doko ngish. Ungo. Iye poro. Ti kume mubedo va. Eto. Ma oru pare yenyo romo drag. Man ke epi isara mu beru mvony. Ento mene enobale mba ngola pa mongo. Shunye beru jijingo. Nikum yish mumbe. Ento edoko tek nikum yish. Memi yuko duong ni mongo. Man mengeyo andanda niya. Gin mengolo. Eshopu time bende kakare. Kumkumenu bende jokwane ire ni beru pwe. Nye gore pire kende ngo ya jokwane ire. Ento iwa bende mebi kwanre. Mawa yiyo en metingo Yesu ruot mwa kukin jomoto. Majo wade pikier mwa manju tinge pigony milembe miviwa.
Jurumi abish. Kako meno wan maleme miviwa gonjire ni kumi yuyish. Waberu kukuyushwin kumongo ni kumruot mwa Yesu Kristu. Nikuma ya wan bende waberu kumondo mwa nikumi yuyish iberu maeni maoshungu iie. Mana nyonga negu wa igenu genu miduong pa mongo. Man kumeni kende ngo enta nyonga negu wa imasendi mwa bende. Mongo yuko ya masendi nyao tuyishwin. Man tuyishwin nyao girafoya. Man girafoya nyao genu genu. Man genu gen ketu lewishu ngo. Kumeru pa mongo kondire hao. Iadunde mwa. Nikum tipo maleng momire iwa. Kumkinde mafodi wangish. Inindo moro amo kakare. Kristu to pijoma ayi mongo mbae kumge. Kumetek ni ngati moko ya eto piwon beru pwe. Kum kunu nyo ngati moko biberu kutegu shwinye. Mebi toko pija beru. Ento mungu nyutumer pare gire iwa. Kum. Kinde mafodi wajudubo. Kristu thopiwa. Mulundu usago dit. Wan makawono lembe miwiwa gonjire ni kum rimbe. Wabi both ni kwinyo pa mungu ni kume. Kum tek. Kinde mawaju kuo. Jupoto kindwa wako mungu gi ni kumtopa wode. Masagu dit wanma kindwa poto wabi both ikuwa pare. man kumeni kende ngo ento anyonga negwa bende imongo ne kum ruoth mwa Yesu Kristo. Mani kume wajolo kawono pot machwinjo potoko. Kakumeno chalo ne kum ngato ashiel dubo mondo ingom. Man to ne kum dubo. E kumeno to kado badano sheke kum kagi sheke gidubo. Kum kafuri shik kula aruwa kungo nuangu dubo ni ingom. Ento dubo kwandre ngo kashi kumbe. Ento to bimo ugamre kum Adamu shil kum Musa. Shil wijuma kudubo ngo kwa gidubo pa Adamu ma ena yi pangato mabibino. Ento giramia manano bedo chalo kieru ngo. Kum tegni kum kier pangato shil danu dubo to. Masagu apira beru pa mungu. Man, giramia mani kumberu pa ngatu ashen. Ene Kristu Yesu osagre ni danu duba. Man chalo ni kum ngatu ashen mudubo. E giramia beru kumeni ngo. Kum lemba poka binu pa ngatu ashen. Ni gonj maju gonjo kojo. Ento giramia manano wok. Kom kier madupa ni tish mi beru pwe. Kom tek ni kom kier pa ngatu ashiel nisha. To bimo ni kom ngatu ashiel. E jo magi jolo sagri mi beru. Man mi giramia mi beru pwe. E magi bi bimo bin ikuwa masagu dit ni kom ngatu ashiel. En e Yesu Kristo. Kom kumeno chalo ni kum kiera shiel. Lemba poka wog ni dano sheke ni gonjo maju gonjo kojo. Shil kumenu ni kum tija shiel mi bedo pwe. Giramia manano wog ni dano sheke ni gonj mi kwa maju gonjo ko lembe mawijo. Kum ni kum chamo sho pangatu ashiel. Juduwa ko dano dupa ni judubo. Shil kumenu ni kum woro pangatu ashiel. Jobidwa kudano dupa pwe. Man shikde binu umedu maesha. Kara kier o sagre. Ento kama dubo sagre iie. Ebero sagre dita pila. Kara chalu dubo bimo bim ito. Shil kumenu. Bero o bim bim. Nikum beru pwe. Nikuwa marondo kurondo. Nikum Yesu Kristu ruot mwa. Jurumi abosiel. Wabili undu achango. Wabili ongasu idubu karabero sagre. Awene. Wan mawato ni dubu. Wabibedi iye kendo nene di. Kadu unge ungonia. Wan sheka majo miyo babutisi iwa i Kristu Yesu. Jumiyo babutisi iwa itopare. Juyikuwa kumenu wakode ni kumbabutisi ito. Karachalu jutingu Kristu kukinju moto ni kumduong pa wego. Ewan bende wawoth kumeno inyen mikwa. Kumtek waribra wakode iayimi to pare. Wabibedu bende iayimi chir pare. Ma wangeyo maeni ni angatu mua mashon jugure kode. Karakumi dubu tumuoko. Karakuwa bed ngeja kendo midubo. Kum ngatu moto, ebeda gonya ni dubo. Ndu tekwa toku Kristu. Wayo niya wabibedu karashiela wakode bende. Ma wangeyu konia, Kristu mshir kukinju moto. Eto kendo ngo. Ta umbe kukeru kendo iwie. Kum to meto, eto wangashiel ni dubo. Ndu beru mebedu. Ebedu ni mongo. Shil kumeni bende. Wukwan giu kuyori iunia. Unavu ni dubo. Endre wukwa ni mongo ni kum Kristu Yesu. Kakumeno kudu yi dubo bim wiku mumato. Mania uwar kwa wanya ne marash. Kari kudu ting wat kumu ni dubo. chalo jam tich migondri. Enre utinguru giuni mungu. Chalo jomakuwa muay bajo moto. Man, watkumu chalo jam tich miberupuwe ni mungu. Kumdubo mbae kukero ibibu. Kumuunu uni tashik ungo. Ento tebero. Kake ango. Wabidubo. Kumuani tashik ungo. Ento tebero. Awene. Unge ungo. Ni awun. Mawuju miru ni ngato. Mawu tinguru ire ni waro. Unuju miru pa ngato. Mawu waro. Kadok en emi dubo mito. Kadi en emi waro mi bedo pwe. Ento foyo fosh ni mongo. Nia manuango naka uju miru mi dubo. Udoko war ku iadunde wu. Nia iponji ma enu. Maju ketu wu iye. Man ka ugonjuru kudi dubo. Udoko ju miru mi bedo pwe. Ayero chalo dano yero kom ngish mi kumu. Kom chalo utingo wat kumu bedju tish. Misasa man mi chamo sho ni chamo sho. Shil kumenu kawono. Uting wat kumu ubedju tish mi bedo pwe. Ni duwa krile. Kom ka uju miru mi dubo. Ubedo agonya ni bedo pwe. Inindo ma esha. Ushego nyingu manedi. Igin ma eno, makawono lewish, unego wu ikome. Kumka jik mi gin ma eno, eneta. Ento kawono, madong ju gonyo wu ni dubo. Manu udaku ju tish pa mongo. E uberu kunyingu, ni duwa kirileng. Man ka jingne kuwa marondo kurondo. Kumsukulia mi dubo, eneta. Ento giramia mamongo meo manano re. Ene kuo marondo kurondo ni kum Kristo Yesu ruotu mwa.
Jurumi abero.
Kari ubero shobo. Umegu. Kuma yero ni dano munga yoshik. Yashik ubero kukero. Widano shil mafodi ebero kuo. Kumdako mashware nuti. Ebero tuya nishware. Ni kum chik inino mafodi shware ne beru kuo. Endo tek shware ne to. E gonjire ishik pa shware. Kum kumenu. Teke beru kuni sho mange. Mafodi shware beru kuo. Jubiluonge dako magiere swa. Endo tek shware ne to. E bera gonya ni shik. Kum kumenu. En e dako magiere swa ngo. Kadok egomo ni sho mange. Kum kumenu, juwada. Wunpere juketu uto ni shik ni kum kum Kristu. Kara ugom ngatu mange. Ma ene ngatu majutinge kukinju moto. Kara wachieg nyingwa ni mungu. Kum kawani ikum. Awanya midubo. Manuti ni kum shik. Utimbre iwat kumwa. Meshego konyinge mito. Ento kawono wabira gonya ni shik. Kumwadaru to nima enu mushiru wa. Kumkumenu watimo inyen mitipo. Man minyi guta mashonu ngo. Wabilundiye rango. Shikane dubo. Awene. Ento angayu dubo ngo. Tekniko mshiku ngo. Kumangeyo keto chwinyi mahai. Kumpinyo ngo. Tekshiko watu ngo kumai.
Kudike chwinyi hai kumpinyo.
Ento dubo. Munu wango kaka. Etimo iya ni kumlemba ngola. Kuondiketo chwinyi hai kumpinyo cheke. Kumashiku mbe dubo enavo. Man kukuwa nga abiru kuwa mashiku mbe. Ento kalemba ngola wok, dubo shie, man ato. Man lemba ngola, muberu ni kuo. Ma eni adongan wangu eberu ni to. Kumdubo, menu wangu kaka, ni kumlemba ngola e bomba.
mani kumede e nega. Kum kumenu, chik ene leng. Lemba ngola de leng. Man e pue e berde. Ma enu me ber, elunde dogo nito ira, awene. Ento dubo, kare nyutire ya ene dubo, kutimo to ira nikuma enu me ber. Kara nikum lemba ngola, dubo dog ni dubo makesha. Kum wangeyo niya shik en emitipo. Ento an amikum. Majung yewa te dubo. Kuma enu matimo angeyo ngo. Kum gin mayenyo ngo e madong abetimo. Ento gin madago e matimo. Ento te gin mayenyo ngo e matimo. Ayiyo ni shik niya ebe. Kum kumeno kawono en e an kendo ngo mutime en re dubo mubede ya. Kum angeyo niya iya lemene kumae. Ikuma ginmoku mubedo beru mbe. Kum yeny ma iya yenyo niya atim ko ber nuti koda. Ento tim ma niya atime kudo mbe. Kum gin maber ma yenyo nik atim atimo ngo. Ento dubo ma yenyo ngo e madonga betimo. Ento te gin ma yenyo ngo e madonga timo. En e an kendo ngo mutime. Ento dubo mubedi ia. Alunda nuango shik niya. Ira ma yenya tim ber dubo nuti. Kum anyonga nega kum shik pa mungu. Kum ngato mayor iish. Ento aneno shik matung iwat kuma. Mube kiro kum shik mipiru iya. Man ebe kela ikol te shik midubo mani iwat kuma. Ey, ana ngato mangish. Ngame bi wadakuri kum mitama eni. Afoyo mungu ni kum Yesu Kristo ruot mua. Kum kumeni angira kupiro iya. Atimo shik pa mungu anda. Enre kukum atimo ni shik midubo.
Jurumi abora.
Kum kumeno kawono dong pokoleme maracho mbe. Wiju magini i Kristu Yesu. Kum shik mitipo mikuwa i Kristu Yesu. Ugonya kuri shik midubo. Man mito. Kum, gin machopre ngo ni shik. Kum eberu ngish ni kum kum. Mungu, me oruwode madhe, ya yi kumi dubo. Man pi dubo. Epoko lembe raj kum dubo ikum. Kara lemba ngola mi shik utimbre kakare iiwa. Ma walobo to kum ungo, enre tok tipo. Kum, jumagimi kum, igipiru pigin mi kum. Ento jumagimi tipo, re igipiru pigin mi tipo. Kum piru ish mi kum, en eto. Ento piru ish mi tipo, re ene kwa man kuyushuin. Kum piru ish mi kum, en e adegi kumongo. Kum e warungo nishikpa mongo. Kadoka shopa de, e shopre irengo anda. Man jumagini ikum, gishopu nyayo motoro imungu ngo. Ento wun, wuni ikum ungo, ento wuni itipo. Tektipo pa mungu, bedo iiwu. Ento te ngatu moko, tipo Kristu, mbe kode. Mecha en e pare ngo. Mate Kristu ni iiwu. Kum en e avo kum dubo. En re tipo ene kwa kum bedo poe. Ento tek tipo pangato. Mutingo Yesu kukindi moto bedo iiwu. Ngato mutingo Kristu Yesu kukindi moto. Ebi miyo kwa bende ni kumu mato. Ni kum tipo pare mu bedo iiwu. Kum kumenu umego. Wajo banja ni kum ungo mania wabe tokum kum tek uberu tokum ubiko to be ento tek unegu tich mikum kutipo ubiberu kwa kum kubadano sheke matipu mongo telo wigi ma enigi wotu mongo kum ujolo tipo mingecha kendu ngo niluoro ento ujolo tipo miduwaku majuduwaku kwa u ninyi tindo ma waluongo koko mae aba va tipo gire enyutu lembe karachelo kutipu mua ya wanyitindo pamongo mantek nyitindo nuango juchampacho pamongo man juchampacho karachelo kukristo tek wasendra wakode karajoyongwa karachelo wakode kuma kwanu ya shan minindu maka wono ma enero amungo ya jupore kuduong mabinyutre iwa. Kum genu gen migreshuya pamongo makoda avane ubekuro nyuto nyut mi wotu mongo. Kum juketu gireshuya pamongo berwar ni gin makite mbe. Kuyen meyenyo en ungo ento ni kum ngatu mukete berwar. Igeno gen nia jobigonyu gireshuya pamongo en bende kod ingesha minyoti ni gony miduong minyitindo pamongo kum wangeyo nia gireshuya pamongo sheke beshur ashura mane besendre kuremu kum karashero shilku kawono man kumenu kende ngo ento wan giwa bende maoberu kulando mwaka mitipo Shil wan giwa washur ashura iwa giwa mawa koro kodwok majudwoko kowa ni nyitindo lemene kumai war mikomwa komwa bot ni kum genu gen ento genu gen manen en e genu gen ungo kum nga ma genu gin ma eno meneno ento tekwa genu gin ma oneno ngo e walundwa kore kutuyo shwin man tipo bende konyo ngish mwa kumesha kumwa ngeyo ngo ramo warwa ko shaluma maku warwa ento tipo gire ekwayo piwa kushur ashura mawesha ngo man ngato mayenyo i adunde engeyo karampiru ishmi tipo kumekwayo pijumaleng shalku yeny mamongo yenyo Man wangeyo niya gin chege timre karashelo mi beru ni juma gimaro mongo. Ni juma julu wangu gi, shalku yeny ma iye yenyo. Kum juma elare ngeyo, elare ketu giya gidok shalkud ayi wode. Kare berkayo ikindu megu dupa. Man juma elare ketu gi, elu wangu gi bende. Man juma elu wangu e gonyo lembe mi wigi bende. Man juma gonyo lembe mi wigi, Jocha eme yungu gibende. Wabilundi ya rango kumgin maeni. Tek mungu ene jabangwa. Ngake mago kore kumwa. Ngati mako kwerungo nimi uwode madhe. Ente wode piwa sheke. Ebi miwa gin sheke ka bamba bende karachelo kude ngone di. Ngama shobu ketu leme moko wijuma mungu goyo nyingi. Mungu ema gonyo lembe mawijo. Ngama poku lembe rachi en e Kristu Yesu muto eyo masago majutinge kukinju muto meni yo kuching mungu mayora chwichi mekwayo bende piwa ngama bikoyo wa kumer pa Kristu masendi kadindiba kadira gedo kadindro kadimonero kadibota bota kuto Kadipala molaro. Shil chalo yang egore kumai.
Junego wadu piri. Jokwano wavarombe mir atoma.
Ento igin maeni sheke wasagu wega vwashi ni kum ngato momaro wa. Kum angeyo andanda ya kadokto. Kadikuo. Kadimalaika. Kadiker. kadi gin manuti, kadi gin mabibino, kadi tego, kadi kadongo ne, kadi katutu ne, kadi girejua mange pamongo, bishopu koya kumer pamongo ngo, ma eni I Kristu Yesu ruot moa. Jurumi abungwen. Ayeru lemanda I Kristu. Ashwan rango. Mapido shwinya de benyuto. Wakode itipo maleng. Ni ashan maduong. Man remu matum ungode ni I adunde na. Kum achopo yenyo ya angira. Abed makuong ni iwia mokoya ku Kristo kum utumira. Magiwedi na chalko kum. Magiju Israeli. Maduak majuduaku kojo. Ni wot en emigi. Kuduong man lemba riba. Kumiyo chik man ruo mabamongo. Kulemba ngola de. Makwaru en emigi. Ma Kristo bende ay ibangi chalko kum. Macheke eni iwie. Mungu mawon mugisa manja. Amen. Endre eberu chalu lembe pa mungu. Doko nigin mananungo. Kumgin sheke magimi Israel. Gi Israel kagisheke ngo. Kadok kumgikodi pa Ibrahim. Mecha kagisheke ginyitindo ngo. Ento.
Kodi ni biluangre ni kum Isaac.
Lembene kumai en enyitindo mikomungo magi nyitindo pamongo en re nyitindo milemba ngola jokwano gini kodi kuma eni en eleme milemba ngola kumai
karunyoni abibino man nyatin manisho bibedo nuti ni Sara
man kumeni kende ngo ento Rebecca Bende megamo iye kungato ashiel ma en ewegwa Isaac. Kum nyitindo mafori juko nyolo gingo. Kadong mafori giko timo gin moko maber kadi marash dengo. Kara yeny mamungu yenyo chal kugoyo nying ushungi. Mitishungo enre pangato muluongo. Eyere ire kumai.
Jadit bitimo ni ngato manok.
Shil chalo egore kumai.
Yakobo amaro. Enre Esau adago.
Wabilundu wacho ango. Gondri nuti kumungu. Awene. Kume wacho ni Musa kumai.
Kisa binega kumungati makisa nega ikome. Mangiside binega kumungato mangisi nega ikome.
Kakumenu. En epangato. Muyenyu rengo. Kadipangato muringo rengo. Enre pa mungu makisa nege. Kumlemba gora pa mungu yero ni farao kumai.
Kumlembe ma eni nini atingi malo. Kara anyu tego para ii. Man kara nyinga ruere ingom sheke.
Kumkumeno kisa nege kum ngato meyenyo. Man edwako chwin ngato meyenyo tek. Ibilundu waju ira kumai. Neri ebe doto adote asu. Kum nga machopo jai. Kum yen ma iye yenyo.
Ungo enre. Edano. Ini nga medwoko wang lembe ni mungu ee. Gin mushuire biwacho ni ngate mushuye. Kumai. Neri ishu ya kumeni.
Kadija chuya guru tego parembe kumulobo. Makulungu lobo ashiel. Eshu ngete kushiel ni agulu miyong. Kungete kushiel ke agulu mumbe yungi. Ango tek mungu. Meye nyinyut kwenye pare. Mane kertego pare ngeire. Eshiru kumwanyo lembe hai. Agulu mi kwenye. Maju yiku ni nyot. Maju nyot iriko. Man kara eketilonyo miduong pare. Wi agulu mi kisa ungeire. Melar eyiko miduong. Shilwan, majuluongo wabende. Muaiba juu ya hudi kengingo. Ento batek dan mange bende. Shalo ewa juu I Hosea kumae.
abiluongo maeno dhano para, ma en e dhano parango. Ng'ato ma jameru ngode ya jamer, mane bitimbre ya kama jowacho iye igi kumae. Unu dhano parango, kakesha gibiluongiri wot mungo makwa.
Isa bende eko pir Israel kumae.
Tekwel minyi tindo pa Israel, ubedo shalu kuyo mado nam. Donge e mabibot. Kumruoz bitimo lembe pare kakare wingom. Mebi dare ko kujwege bende.
Man, shali saa laru yere kumae.
Dok ruoz miru dul kuweko iwa kodingo. Kono di wadoko va Sodom. Man kono di juduoko wa shalku Gomora.
Wabili unduwashu ango. Yak tek dan mange mulubu berupuengo. Tundukum berupue. Shil berupue. Ma enemy yu yish. Ento Israel. Mulubu tok shik mi berupue. Utundukum shik ma enungo. Pirango. Kum giyenye ku yu yish ungo. Ere chalo eyenjire kutish. Gikier kum kirimaredo jo. Shil chale gore kumai.
Nen. Aketo isayuni kirimaredo jo, man shana mikier, man ngato muiyo ire lewish bine gengo.
Jurumi apar. Umego, yen miradunde na, man kwayo kwash para maba mongo, en epigi ya giboti. Kumanyutu piginia, giberu kura mora pimongo, en reshal kunge ungeshungo. Kumafuri kishobo, kumberu puepa mongo, magibe yenyo de ya giketi migi emushungi, giduwa kiri gigi waru ngoni beru puepa mongo. Kumkristu, en eka jik mishik ni beru pue, nidano sheke muyio kubangi kubangi. Kumusa goria, ngatumuti mo beru pue ma ene mishik, ebi beru ni kum ma eno. Enre bedo pwe ma en emi yuyish wacho kumae.
Kude wacho ya dunde ni kumae. Nga mabido ipolo. Lemene eni. Nikelo Kristu pin. Kadi. Nga mabiloro pin ivur. Materembe. Lemene eni. Nitingo Kristu kukinjo muto.
Ento e wacho ango.
Leme ma eni nika go kudi. Idogi mani ya dunde ni.
Lembe ne eni, lembe mi yuyish, mawa yero. Kumteki bitujo kudogi ya Yesu ene ruoth. Man ibi iyo, kura adunde ni niya, mungu tinge kukin jumoto, e ibi bot. Kum kura adunde, danu iyo ni beru pwe. Man kudok, lembe tuja jutushu ni bot. Kum lembe gora pa mungu wacho kumai.
Ngatu mateku iye jubinyao lewish iwiengo.
Kumtungtungu mbe kinju ya hudi kuju yonani. Kumruot ashiel. Ema ruot mishieke. Manke elonj nishieke muluonge kum.
Ngatu matek biluongo nying ruot ebibot.
Egibi lundi luonge neneri mafori giku iengo. Man gibi iye neneri mafori giku winjengo. Man gibi winjo neneri maja yero mpe. Man gibi yero neneri tekju oru gingo. Chil shale gore kumai.
Hey, karamber miti enju mukelo lema nyonga maju botko migin maber.
Entoka gisheke gishiko idgi kum lemba nyonga maju botko ngo. Kum Isaya washo kumai.
Ruot, ngamu iyo ruong lembe mwa.
Kum kumeno, yuyuchu wok ni kumu winjo. Winjo ke ni kumu lembe pa Kristu. Ento awacho kumai. Giwinjo ngo, eyo anda.
Duan gimeny ingom cheke, lembe migide tundu shil ikajig mingom.
Ento awacho kumai. Israel ungeyo ngo, kukwonga mosa wacho kumai.
Abenya ungiri iu kum maenu matek ungo. Kotek de mange ungeshne mbe. Abenya ungeishwin iu.
Man Isaya e won tego chuny madit man e wacho kumae.
Anwang'ra ku joma giyenyango, anyutura ne jomu penjango.
Ento pi Israel e wacho kumae.
Chieng du arini tango shinga ne joma gi Joshua man jupiem.
Jurumi apara shier. Ka kumeno awacho kumae. Mungu choro dano pare shieni awene. Kum an bende an aja Israeli. Miko di Ibrahim. Misurupa Benjamin. Mungu choro dano pare. Melar enge yugi shien ungo. Kadu unge ungo. Gin malemba gora pa mungu wacho pir Elia. Maram ekwayo kom mungu kum Israel kumae.
Ruoth, ginego jubila peri, gimugo pembula mperi, mana dong akenda, man giyenyo kakwona.
Ento lemba duwaka pamongo, wachu irenik ango.
Danu mudong iragira girubanga abero, mafodi gikurumo shongingo nebal.
Shil kumeno, inindo makawono nini, bende donge mudong, shalko go nying mi bero nuti. Ento tek en ni kumbero, nuango en ni kumtish kendo ngo. Kumtek en e kumeni ngo, nuango bero en e bero kendo ngo. Kake ango, ma eno ma Israel ubeyenyo, ma eno en wango ngo. Ento jumaju goyo nyingi ginuange mandonge mudong. Yudu wako chungi nuang. Chalu egore kumae.
Mungu miyo igitipo mirip rip. Wang. Karako ginen. Man it karako giwinji. Shil isheng maeni nini.
Man Dawudi wacho kumae.
Dong mesa migi dong ni uwech. Man mbak. Kugin maredo jo. Koshol de igi. Dong wangi yuti. Karako ginen. Man igunge gipeny. Tiri tiri.
Kakumeno awacho kumae. Gikier kara gipodi awene. Ento ni kumpodo migi bot wok ni tek dano mange. Kare nya ingiri iigi. Nie tek podo migi en elonyo mingom. Maru vwa migi de lonyo ni tek dano mange. Pong migi sagu ditungo. Ento ayeru iwu. Uju ma utek dano mange. Kum kumenu kum an aja kwenda mi tek dano mange. Ayongo tish para. Tekuyo moko achobu keto ngiri neg. Juma wakum ashiel wakogi. Man kara abod jumoko mikingi. Kum tek shor maju shor kogi chien. Ene pot maju potu kongom. Jor majo jolo kogi kebi beru girango. Ndu kwa ngo muaiba jomoto. Mantek sham makwanga beru leng. Sham dho bende beru kumenu. Endo tek jange moko jotoro wako. Man in ma inu lemu mitim. Juro ikin gi. Man machen wudoko jorib ukugi mir ulag. Mimio miru lemu. Kudi luli kumjange, endo teki luli, en e inungo, muyeyo lage, ento lagere, muyeyo in. Kakumenu ibi wacho kumae, jange jutoro woko, kara joroya iie. Ber, jutoro giwoko ni kumi yuyish migi mumbe, ma ni kumi yuyish peri ishungo. Kudi ber kupiri ishmi tingri. Enre iluor, kumtek mungu weko jange madengo, ebi weko indengo. Kakumeno, wunen bero kukwaya pa mungu, yobaju mupodo. Kwaya, enre yori bengi, bero pa mungu, tek ibere su ibero pare. Tek kumeno ngo, inbende jubitongi. Man Josha bende, tegi bera sungo iyuyish migi mumbe. Jubi rogi iye. Kumungu chopo rogi iye kendo.
kum tek jutongi woko kod ima eno ma en e ulemo mithim mama de manjuro itung kuma de I ulemo maber ma eni magi jange ma de jubirogi I ulemo migi gigi masago ditu ngo kum ayenyo ngo umego ya ubed chobo nigira monga ma eni karakud ubed riek iwengu giu ni anget nuang shwin upodo wi Israel shilma pong mitek dana mange woko man kumenu Israel sheke bibot shil chalu egore kumai
jagon bibino mebi ai I sayuni ebi kabugin ma ai mongo mbei kome kum Yakobo man maeni ene lemba riba para igi kinde mabi kabu dubo migi woko
man pilemba nyonga maju bot ko giju de gi piwu en repi goyo nying giju mer pi kwaro kum giramia kuluongo pamongo lokri mbe kode kum chalu wuni yang uju sho ni mongo endo kawono udaro nuango kisa ni kum shamo sho migi chil kumeni Johnny bende kawono giju sho kara ni kum kisa munyutre iwu gin bende kawono ginwang kisa Komongo chiko cheke kara shielo ni shamo sho kara kisa nege kum cheke ei karamb tut milonyo merieko kungeyo ngech pa mongo mere ma karamb poko lembe pare ma yenjire ngo man yo pare de malore ngo kum ngamu ngeyo pirish paruoti kari ngama japor lembe pare kari ngama lar miyo ire man ebi shule ire kendo kum gin sheke ay ibange man ni kume man ire duong marondo korondo ubed ire amen Jurumi aparario kakumenu umego akwai u kukisa pamongo ya utier kumu ubed ni lama kwo maleng mayire ni mongo ma enerwa mu mitipo man kud uporu kungoma eni enre ubed makotu lokre ni kum duoko piru iwinyen kara ungei yen mamongo yenyo meber meyire de meshu mandude kum ayero ni kum bero mumire ira ni danu sheke mani ikindu kubangi kubangi ngato man iye kudu pire gire masago ma mako iye pidi ento iye pid kumeni chalo piri iye berunger chalo mokero mi yuyish mamongo daro mio ni danu sheke kubangi kubangi kum chil chalo wabedu kuwat kum dupa ikum ashiel. Man wat kum sheke tishmiga ashiel ungo. Kumeni wan, ma wadupa wakum ashiel I Kristu. Man wan sheke wawat kum ngato man pawadi, man pawadi. Man ma wabedu kugira mia matung tung chal kuberu ma enu mumire iwa. Tek en Elem bila dongwa ewu shal ku yuyish maka moa. Kadi timo tim dong wamira giwa ni timo tim moa. Kadi ngatu muponjo de ni ponji pare. Kadi ngatu mujuko juk de ni juko juk pare. Ngatu mu miyo de dong etime ka bamba. Ngatu mu bimo bim de e bim kuda mora. Ngatu makisa nege de enege kanyonga dong mer uberum bayo mbili dag hai ma enu merash mok kum ma enu meber imer mir umego umeru kuber ngat man kuwadi man kuwadi ilembe mi yung dong ngat man utingwadi masago en I amora imol kumungo iyaw ni mitipo ma ubetimo koni ruoth ma anyonga benegu u igeno gen ma utuyo ko chwinu imasendi ma uberu ko asu irwo ma ukony ko jumaleng kushan piny munego gi ma ugwo ko welo ber mi mugisa ni jumo nyayo ragedo ikumu mi mugisa man kudu kuong kuong anyonga negu kujuma nyonga nego gi uyuak kujumo yuak ubed mapidu yuri pashiel man kum wadi man kum wadi kudu uket pidu yu kum gin madit enre iwupid pi gin manweng kudu ubed riek iwengu giwu kudu ushol wang gin marash ni ngato moko iwupid pi gin maber iwang dano sheke teke chopre shalu en iiwu ubed mashwinyu kuyo kodano sheke jumer kuruchul kuor mikumu giu ento uwe kaka ni kwinyo pamongo kume gore kumae
chulo kuor ene para abisholo an rutu wacho
ento teg jadegini keshu benege mi iresham tekrie unege mi emadi kum itim mitimo ko kumeni ibishoko shukmashi wie tish marash kuduloi enre sak tish marash kubero jurumi apara dek kuba pido isheke dongi berwar tetego mani iwigi kumuontego mokumbe mako aiba mongo ngo man wektego manuti mongo keto gi en kakumeno ngato mojai ni wontego meje jai kumlemba ngola pa mongo man jo mojai gibinu ango lemba poka iwigi gigi kum jubim gino ngoyndiri ngo nitish maber enre nitish marash man iyenyo niya ibedu mbeluoro kumuontego tima eno meber eibinu ango pak bama eno kum ene jatimpa mongu iripi bero ento tek itimu ma eno merash dong luoro neki kum eyeyo palamolaro ngo matere mbe kum en ejatimpa mongo ene jachol kuor pikwinyo ni ngato motimo rash kum kumenu maku ubedu war kum kwinyo kende ngo ento kum pidu shwin bende kum ene kum lembe nini muketo umi ajok bende kum gin gijutim mitish pa mongo magi berasu ileme ma eni nini umi ni dano sheke gin mumako pin ajok ni ngato mamako jijok ira jok jam ngom ni ngato mamako jumi ire jam ngom luoro ni ngatu mamako juluore yung ni ngatu mamako juyonge kuru ber kubanja migin pa ngatu moko ndumari kum ngatu mumaru wadi nuange timo shik kakare kum lembe nini
kudi ger ger kudi neng neng kudi kwal kuo kudi ketwini hai kompeny
mantek lemba ngola moko mange nuti e shokre ilembe ma eni e eni
ibi maru wedu shalu imeri giri
mer timora chungo kumwadi kakumeno mer en e timbre kakare mishik man ma eni ma ungeyo konindo ya kawono en ekashiew ma ushew ko kuwang nindo. Kum kawono bot ni shengni wa. Masago kinde ma wa iyo. Diyo woru vosh. Man rupinyo tingo.
kako meno dong, wawenyo tish mimudu shen. Man dong waronyo jam tomi der. Dong wawotu, shalo mamako wawotu. Shali die shen. Ishok majo shokriko kuvul ungo. Kumer majo merko kukongo dengo. Igier majo gieri koswa kusasa dengo. Idao kungiri dengo. Ento dong uron ruoth Yesu Kristo. Man kudu yik kaka nikum. Ni awanya ne marash.
Jurumi apar angwen. Ento ngato mangich iyuyish wujole. Enre kulemba poka mipie mungo. Ngato ashel yuyish pare nuti. Meshamu kogikisheke. Ento ngato mangich re. Nango dek. Do ngato mashamo kud echai ngato mashamo ngo. Man ngato mashamo ngo kud epok lembe pa ngato mashamo. Kumongo daru jole. Ini nga mi poku lembe wijatish pa ngato mange ee. Niruot pare gire echungo kari epodo. Eyo, jubiketo echungo. Kumruot tego pare nuti. Meketo echungo ko. Ngato achiel, ketu chieng achiel beru dit masago wiwadi. Ngato mangeke, ketu chieng cheke, beru shala achiel. Kubadano, kubadano do ngato man unge shu, ipiru iye gire. Ngato makwiro chieng, ekwire niruot. Man ngato mashamu, eshamu niruot. Kume miyo for fortune mongo. Man ngato mashamu ngo, Echamu ngo ni ruot. Mane mi ufofosh ni mongo. Kom ngatu moku mbe ikindwa maberu ire gire. Ngatu moku mbe de mato ire gire. Kom kadok waberu, waberu ni ruot. Kari kadok wato de, wato ni ruot. Kaku menu kadok waberu, kari wato, wan waparuot. Kom pilembe nini, Kristo to, mane shir kendo, kare beruoth mi jomo to ku joma kuo bende. Ento in ipoko lembe wi umeru pirang'o. Kari in kendo, isha umeru pirang'o. Kum kawa cheke wabishungu nyim kom mi poko lembe pamongo. Kume gore kumai.
Chalo wabedo, ruoth wacho. Chong cheke kubange birum ira. Man leb sheke kubange bipa kumongo.
Kumkumeno kubadano sheke mikindwa ngatman biyeru piregire ni mongo. Kakumeno ku wapoku lembe kendo mania ngatmanu poku lembe wiwadi man wiwadi. Endre masago wupoku lembe ma e. Nia ngatumogo kuru ketgin maredo jo iyopu min. Kadi kaka. Maju podo iye. Angeyo, manange andanda iruot Yesu. Yagin moko mbe, mashidu gire kende. Nduni ngato, mokwano gin moko ya eshidu. E ire eshidu. Kumtek chanu neguweru, kumshemu. Mecha iwotu kendo, imer ungo. Kodi nyot ngato ma Kristo toa pire kuchemu peri. Kakumeno, kudi yiju ye pi beru peri kuraj. Kumker pa mongo, en echamu gira shama, man madu gira mada dengo. Enre beru pue, man kuyushuin, kuda nyonga itipo maleng. Kum ngadu mutimo ni Kristu, ima eni, enyamu toro ni mongo, man dano foye. Kumkumeno, dongwa lubu togin, maketu kuyushuin, Man gin mawatengra ko ikome. Kudi nyot chish pa mongo pigira shama. Gin sheke gileng anda. Ento en edubo ni ngatu mashamo kukier. En eber ni shamo ringungo kalimado pigulok. Kalitimo gin moko mumeru kier ikome. Yo yish mibero ko. Bet kure giri iwang mongo.
anyonga ni ngatu mopoko lembe pari gire racho ngo igin ma eno meyo. Eto ngatu matek ushamo machuinye ni jiji leba poka marachi ni iwie. Kom echamo mayu yishne mbe. Man gin matek en emi yu yish ungo en edubo. Jurumi apara bich. Nie wan mawatek makwa yei mulima mijo mangish. Man kwa nyai motoro iiwa giwa. Kubadhanu sheke mikindwa do ngati man unyai motoro iwadi pima enu meber mitengo teng. Kum Kristu bende nya motoro iie gire ngo ento chale gore kumai.
Chach mijo mushayo in upodo iwia.
Kum gin mayangu gore e gore piponji mua. Karani kum tuyo shwin mani kum joko jok milemba gora pa mongo wabed kugenu gen. Nie mongo mawon tuyo shwin kujoko jok umi iwu ya ubed kupiricha shiel. Ngati man kuwadi, chal ku Kristo Yesu. Kara kuchwinyu muchunga shiel, man kudogu a shiel, uyong mongo mawon ruot mwa Yesu Kristo. Kum kumeno wu jolo, chil chal Kristo bende jolo wu, ni duong pa mongo. Kum ayeru niya Kristo, judaru duwake nijatim, miya pilemanda pa mongo. Karet wakle bangola mumire ni wegwa tek. Man karatek dan mange, yong mongo pikisa pare. Chale gore kumai.
Pimaeni abitushi ikin tek dan mange, man abiwero ni nyingi.
Man kendo ewacho kumai.
Anyonga negu, utek dan mange, karashelo kudano pare.
Man kendo kumai.
Upakrot, utek dan mange sheke. Man dog dano sheke gipake.
Man kendo isa wacho kumai.
Olag yese bibedo nuti. Man ngato mabi wong ni bimo. Wi tek dano mange. Tek dano mange de bigeno ikome.
Nie dong mongo. Mi genu gen upongu kura nyonga sheke kukuyu chwin. Iyish ma wuyiyo. Kara usegru igenu gen. Itego patipu maleng. Man an gira bende angeyo piwu andanda jowada. Ya wun giwu wupong kubero. Wupong kunge unge sheke ma wushopu jukru ko bende. Endre agoru iwu kutego shwin masago ingete moko. Shalo abeketo upo ikendo. Kumbero mo aiba mongo mo mire ira. Kara abete tish pa Kristo Yesu. Ni tek dan mange. Mabe timu tish, milamo lam, milemba nyonga pa mongo majo bot ko. Kara lama tek dan mange, dok me yire, me doko leng, nikum tipo maleng. Kaku menu abedu kukulula para I Kristu Yesu, igin mapa mongo. Kumabibedu kutego shwin ungo, mayer ko pigin. Mokontu ma eni ma Kristu timone koma. Piworo mitek dano mange. Kulembe mantish bende. Itego migiranyuta kumosana. Itego patipo maleng. Keto gamre Yerusalem. Man ingete shil I iluriko. Adaru yero lemba nyonga majubot ko pa Kristu kot. Eyo. Makesho nik ayer lemba nyonga maju bot ko. Ikama nying Kristo luongre iiengo. Karakuda gomu wikatere pangatu mange. Ento chale gore kumai.
Gebe neno, gijoma pire foku wug igingo. Manjoma foku winjongo gebe ngeyo.
Kumkumeno bende yoshire ira wangu dul. Makuda binko ibengu. Ento kawono. Maka karadongo mbe kendo ingombu ni. Mana vabino ibengu negarundi maeni dupa. Kine mateka chido Hispania. kum ageno ya abinenu iwot para. Man wubi terade iyo para makucha. Tekwalar wabedu wakudu, mashwinya kuyoko moko. Ento kawono awacho, achidu Yerusalem. Matimo koni jumaleng. Kumebedu ber ni Makedoni, kodakaya ya, gijoka jong moku pi jumachan pin unegugi, kind jumaleng ma Yerusalem. Eyo, ebedu igini motoro, man gijo banja migi. Kumteg juketu tek dan mange, gidog jo rib gin migi mitipo. Banja mi josha, ni ibangi, ya gitim igi bende, igin mikom. Kako meno, kanadar ma eni, manadar muono ayi kom nying ma eni, abikado kuri bengu chik Hispania. Mana ngeyo niya, kanabini bengu, abibino ipong memo gisa pa Kristo. Nie akwayu wu umego. Nikum ruot mwa Yesu Kristo. Mani kum mer mitipo. Ya ui karashialu wakuru irwamu ni mungu pira. Kara abot ni juma gijo sho Yahudi. Man kara timotimpara mapi Yerusalem uyire ni juma leng. Karabini bengu kuda nyonga ni kum yeny ma mungu yenyo. Mana nuang yom karashialu wakuru. Nie mungu miku yoshin uberkuru sheke. Amen. Jurumi apara basiel. Aketo foibe. Manya megwa iwengu. Ma en ejatish madako mikanisa. Ma eni ikenkre. Kara wujole irwot. Shalomo mako jumaleng. Man kara wukonye igin sheke machande ni ikome ibengu. Kom en gire bende en eja konjo dupa. Man ira an nini de. Wumot Priscilla manakula magiju tich wada i Kristu Yesu. Magipielo ngudgi gigi pinj pikuwa para. Amiyo foyo foch igi akenda ngo. Enre kanisa mitek dan mangai sheke bende. Man wumot kanisa. Mani i ot migi. Wumot epaineto. Maja mirna. Ma en emwoka mir Asia ni Kristo. Wumot Mariamo. Me mule kutish madit iwu. Wumot Androniko. Kuyunia. Magi wedi na. Giju kol wako gide. Mapigi yigde. Kinjo kwenda. Magilar gibedo. I Kristu ira. Wumot amplia. Majamerna irwot. Wumot urbano. Majatich wadwa i Kristu. Manstakus. Majamerna. Wumot apele. Mengato majofoye i Kristu. Wumot jomagiju ot pa Aristobulo. Umot Herodioni mawada. Umot jomagiju ot pa Narkiso magini irwot. Umot Trufaina ku Trufosa magimuli kutish irwot. Umot Persi majamer memule dit kutish irwot. Umot Rufo majuluonge irwot. Man min mire, ma en emade. Umot asun krito, ku flegoni, ku herme, ku patroba, ku herma, kudumegu magibero gikogine. Umot filologo, ku yulia, man nereu, kunya min mire. Man olumpa kujuma leng sheke magiberu gikogi. Umotru kuchuya shwish maleng.
kanisa pa Kristu cheke gi moto wu. Nie akwayo wu umego. Unen joma giketo pokri man kaka maketo dano kier. Matung kuponji ma ugamu ngeyo. Manu lukuru wako kodi bangi. Kom joma kumeno gitimu ni ruoth mwa Kristu ngo. Enre ni usaw igi gigi. Man giwunda dunde mi jomu ngeyo lembe ngo kuwish migi mamit mayom de. Kom woro mu uyik tir badano sheke. Kakumenu anyonga nega piu. Enre ayeni wube riek kuma enu meber. Man shobo nima enu merash. Man mongo miku yoshwin binyono jok tetiendu fori nyanok. Pero parwot mwa Yesu Kristu bed ibengu. Timoteo, majatich wada moto wu. Man Lukio kuyason. Man Sosipatro mawedi na.
Ana tertio, magoro waragama eni amotu iruot.
Gayo majagwokna. Man mikanisa chekede emotu wu. Erasto, jagwok sente miradura de moto wu. Man kwarto mumego. Bero parwot mwa Yesu Kristu bedi bengu kbo. Amen. Nie ire mechobu keto wunyang chal kulemba nyonga para majo bot ko. Kulemba yera pa Yesu Kristu. Chal kulemba nyuta milemba monga mokandre ling. Inindo marondo kurondo. Ento kawono enyutire. Mani kumlemba gora pa mongo mejo bila. Chalko lemba ngola pa mongo manja. Juketo engere shil ni tek ni waro miyo yish. Ni mongo mariek ekende ni kum Yesu Kristu. Duong marondo kurondo ubed ire. Amen.